говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Це вечірня Свобода, програма Радіо Свобода. В студії я і її... Сьогодні ми будемо говорити про політичну цензуру в українських медіа. Будемо говорити тому, що маємо такий прикрий випадок, або як його оцінять наші гості і наші слухачі. Йдеться про те, що сьогодні шеф-редактор газети «24» Віталій Портніков оприлюднив відкритого листа до своїх колег в вузькому сенсі, тобто до журналістів «Медіадом Тоніс», а також до всіх журналістів, де говорив про спробу впровадження політичної цензури, політичного контролю над діяльністю журналістів. Сьогодні ми будемо говорити і про цей випадок, і ширше про свободу в українських медіа, про відносини між власниками медіа і тими, хто, власне, робить газети, хто робить радіо, телебачення. І у нас гості, які, я думаю, можуть всебічно розкрити цю тему і відповісти на всі питання. Це, власне, Віталій Портніков. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Добрий вечір.
Вітаю вас.
А також на телефоні пан Дмитро Тузов, якого сьогодні представили як виконуючого обов'язки медіа холдингу «Тоніс».
Добрий вечір. Який продовжує стояти в автомобільній пробці.
Він, на жаль, жахливій автомобільній тисняві, тому попросив, щоб ми були до нього поблажливі і дали йому в сенсі.
Я такого не просив. Я просто сказав, що у мене можливі технічні нюанси, коли доведеться рухатись, а поблажливості навіть не вимагав.
Добре, тоді ми не будемо до вас поблажливими. Отже, ми говорили про те, що про конкретний випадок спроби встановлення політичної цензури. Ми до нього можемо ще повернутися, але я хочу спросити, найперше спитати у пана Віталія, чи не забагато він хоче? Ну, є власник у медіа, власник платить, і власник замовляє музику, і власник хоче, щоб ви писали більше про Іваненка, ніж про, скажімо, Петренка. В чому тут проблема? Чи не занадто ви високо підняли планку для своєї газети?
Я не ставив тут питання про те, чого хоче власник писати чи не писати. До речі, при цьому я не ставив ніяких планок. Я вважаю, що завжди, коли мова йде про конкретні матеріали, і пишуть читачі, чи там рекомендують навіть власники, завжди це є дійсно площиною для переговорів в наших умовах. Тут нічого не поробиш, це правда. Я зрозумів, що ситуація заходить в глухий кут, коли почулися настирливі пропозиції вести представника інвестора до редакційної колегії газети, що суперечить законодавству України. І коли це було повторено двічі, в різних варіантах, як одним з партнерів пана Костєріна по Тонісу, пані Жиліну, яка не має ніякого відношення до газети, але все ж таки говорить про її зміст, як і самим паном Костєріним, що для мене вже було визначальним моментом, тому що він дійсно є інвестором, я зрозумів, що я не зможу контролювати реально зміст газети. Тому що присутність політичного комісара в газеті – це катастрофа для видання.
Ваша позиція зрозуміла, і дискусія на цю тему розпочнеться відразу після випуску новин, який вже підготував мій праський колега Сергій Драчук.
Добрий вечір. Не буду займати у вас багато часу, а згадаю про те, що сьогодні у Москві російський «Газпром» і Україна домовилися, що українську заборгованість за російський газ погасять до 1 листопада. Про це сьогодні заявили прем'єри України і Росії Віктор Янукович і Віктор Зубков. При цьому, за словами голови російського уряду, борги українських компаній становлять понад 2 мільярди 100 мільйонів доларів, а не 1 мільярд 300 мільйонів, як раніше стверджував російський «Газпром».
Ми розраховуємо на забезпечення належного контролю за виконанням домовленості з боку органів влади України.
органів влади України.
Заявив Віктор Зубков, президент Росії Владимир Путін, який теж зустрівся з Віктором Януковичем, висловив здивування таким обсягом українського боргу і радість, що питання врегулювали. Тим часом компанія-посередник у торгівлі російським газом для України «Росукренерго» попередила, що зменшить поставки газу в Україну пропорційно до несплаченої суми, якщо Україна порушить домовлені терміни погашення боргу. До інших подій секретаріат президента готує указ про створення Національної конституційної ради, яку має очолити сам президент Віктор Ющенко, і метою діяльності якої буде підготовка нової редакції Конституції та організація її громадського обговорення. Також до подій у світі опозиція у М'янмі, колишній Бірмі, погодилася на переговори з владою, але закликали її не висувати попередніх умов діалогу. Нобелівську премію з фізики отримали вчені з Франції та Німеччини, як повідомила Шведська Королівська академія наук Альбера Фера і Петера Грюнберга, нагородили за роботу в галузі нанотехнологій. Вони ще 1988 року незалежно один від одного зробили відкриття, яке дозволило радикально зменшити розміри їхніх комп'ютерних твердих дисків і збільшити їхню ємність. Президент Франції Ніколя Саркозі прибуває сьогодні до Москви під час дводенного перебування в російській столиці. Він обговорить з президентом Росії Владимиром Путіним співпрацю Росії з Євросоюзом, плани США розташувати в Європі елементи протиракетної оборони, ситуацію на Близькому Сході чи навколо іранської ядерної програми. А Туреччина застерегла Конгрес США від ухвалення постанови щодо визнання геноциду вірмен. В іншому разі відносини двох країн можуть істотно погіршитись, заявив турецький президент Абдуллах Кюль у своєму листі до американського колеги Джорджа Буша. Резолюцію з таким визнанням може ухвалити найближчим часом Палата представників Конгресу США. Такі на цей час головні короткі новини. Прошу, Вікторе.
Дякую, Сергію. Це був Сергій Драчук з останніми новинами з України і світу. А ми повертаємося до київської студії, де говоримо про свободу українських медіа, про відносини між власниками медіа і тими, хто робить газети, журнали, радіо і телебачення. Я хочу спитати у пані Вікторії Сюмар, виконавчого директора Інституту масової інформації. Пані Вікторія, ви можете стисло розповісти нам, як виглядають відносини між власниками і журналістами за українським законодавством, і як вони виглядають в реальності?
Ну, скажімо, про законодавство говорити – це взагалі така дуже віддалена тема, тому що вона має дуже мало таку спільного з реальністю. Да? Тобто поговоримо про те, що, власне, є насправді сьогодні, да? І чи є насправді політичний тиск, чи це є звичною практикою. Бо ми дуже багато говорили про, власне, тиск влади, да? До помаранчевої революції. І очевидно, що зараз ми набагато менше говоримо про найбільш наявну сьогодні проблему – це дійсно от тиск власника – тиск власника і топ-менеджменту. Сьогодні це дуже актуально. Я би для себе тут намалювала табличку, яку назвала там технологія цього тиску. Здійснюється він дуже просто. Є власник або там інвестор, по-різному можна називати, людина, яка кладе гроші, яка купує цей канал. Да? Вона здійснює свою політику природньо через топ-менеджмент. А топ-менеджмент – це люди, які дають вказівки вже шеф-редакторам безпосередньо, які працюють. І вже шеф-редактори, які курують журналістський колектив в той чи інший спосіб, мають інструментарій для того, аби, власне, нав'язувати ось цю позицію власника, яка йде через, так би мовити, ці пункти. Чому, власне, ця проблема сьогодні є? Да? Чому власники так хочуть втручатися в редакційну політику? Мені здається, це є питання ключове, тому що воно присутнє не тільки на каналі Тоніс, да? І всі це розуміють. Просто в нас є дійсно прецедент, що людина із топ-менеджменту виявилася здатною про це заявити. Це дійсно прецедент для України. Бо якщо людина добирається вже до топ-менеджменту каналу, вона вже виявляється просто нездатною на це, тому що вона отримує гарну зарплатню, вона відчуває себе, так би мовити, в процесі, і вона відчуває певні можливості, вона вже десь на верхівці, вона тоді цього не робить. Але причина у самих власниках, так? У рівні їх політичної культури, у їхньої бізнесової культури і у тому, що на сьогодні більшість власників українських ЗМІ, по суті, є людьми дуже близькими до політиків і до політичних структур. На превеликий жаль. Ми багато часу казали, що українські медіа стануть незалежними тоді, коли вони стануть прибутковими. Зараз маємо. Українські медіа є прибутковими, треба це визнати. Вони здатні заробляти гроші. У нас величезний рекламний ринок. Але чи стали вони незалежними? Ні. Тому що якраз їх власники ставляться до них не як до бізнесу, який приносить їм гроші, а саме як до інструментарію, щоб впливати на процеси, щоб бути наближеним до влади, щоб лобіювати свій інший бізнес, так би мовити, більш прибутковий бізнес. І оце є найбільш серйозна проблема на сьогодні.
Пані Вікторія, давайте подивимося на дуже конкретний випадок. Давайте спитаємо у Віталія і у пана Дмитра, як вони вибудовували і вибудовують відносини з інвестором, власником, називайте як хочете, як це формалізовано, які були угоди, як про це йшлося, будь ласка.
Я перед цим хотів би зазначити, що така ж ситуація, до речі, свого часу була в Росії. Ми питаємо, як, до чого все це призводить. Була фактична диктатура власників над засобами масової інформації. Всі думають, що це потім призводить до вільної преси, а це потім призводить до диктату держави. Над засобами масової інформації. Замкнене коло. Треба розуміти, що це оці люди не те, що вони підуть і прийдуть нормальні менеджери. Ні. Потім все це буде повністю захоплено номенклатурою, якщо ми не зупинимо цих людей у їхньому небажанні творити нормальні бізнес-моделі. А щодо взаємин з інвестором, ми партнери по і пан Костєрін, і пан Княжицький, і я, ми партнери по медіа-дому. В нас є наглядова рада. Рада засновників, прошу, немає наглядової ради в медіадомі, є рада засновників. Проценти так розподіляються, що, звичайно, у пана Костєріна, здається, там 89%, у пана Княжицького 10%, в мене 1%. Але і він може голосувати відсотками, навіть у нас не звертають уваги. Але, в принципі, раніше ми завжди інформувалися про засідання цієї ради. І були ознайомлені з її протоколами. Коли вчора було змінено рішенням ради засновників голову директора медіадома, а його наступник став заступник нашого генерального директора з питань безпеки, колишній працівник Служби безпеки України не досить високого рівня. Він зараз очолює медіахолдинг. Ми навіть не були поінформовані про цей факт, а коли директор усунутий цим рішенням, він навіть не має на руках копії протоколу про своє звільнення. Так що мені сьогодні довелося писати цю заяву на ім'я двох генеральних директорів. Того, що
Віталій,
ніби є, і того, що ніби
Віталій,
буде.
Це такий трохи дуже конкретний.
Да. Я просто вам пояснюю, що навіть в будь-якій моделі можна абсолютно не звертати увагу на те, як воно виведено.
Як воно працює? Як воно... Мені просто не прийшлося працювати в медіа, де викликає власник і говорить, що давай сьогодні пиши про Тимошенко, а не про Ющенка чи про Януковича, а не про Мороза. Як
мені,
це працює?
Мені теж не довелося працювати в такому медіа. Я знову повторюю, що якщо я побачив можливість праці в такому медіа, так я в ньому і не працюю. І ситуація з телеканалом «Тоніс» – це специфічна ситуація. Для нас, я думаю, що Дмитро пояснить, як це там функціонує. А у нас були звичайні партнерські стосунки. І тоді, коли з'являлися ми, я не був ніколи ворогом екологічної тематики, це очевидно можу сказати в присутності пана Тоніса, як пана Тузова, як активіста партії «Зелених». Я просто вважав, що ми маємо писати про екологічну, а не про партійну тематику. Як правило, це могло знайти розуміння, могло не знайти. Ми, це, звичайно, я вважаю, що це якраз робочі суперечки в наших умовах.
А що вважає з цього приводу пан Дмитро? Пане Дмитро, ви
знаєте, якщо ви мене чуєте, так?
Так, ми вас добре чуємо.
Ну, якщо ми говоримо про такі, вже знаєте, внутрішньокорпоративні справи, я б хотів би сказати, що вчора, я сподіваюся, що ані пан Костерін, ані пан Княжицький на мене не образяться, тому що, ну, ми вже про це говоримо, так? А вчора вночі я розмовляв і з паном Костеріним, і з паном Княжицьким. І тоді мова йшла про такі речі. По-перше, Микола Княжицький був дуже стурбований тим, що є спроби звільнити головного редактора Віталія Портнікова. Сумнівно, оскільки в них не було тоді прямого зв'язку, я поставив це питання Костеріну і сказав, що Портніков – це бренд, і це не просто дуже відомий журналіст. Тому мене теж хвилює питання, чи буде звільнено Віталія Портнікова. На що Костерін сказав, що зараз мова йде про те, щоб усунути тимчасово Княжицького, Миколу Княжицького і Артема Петренка до моменту узгодження нового плану довгострокового розвитку і проведення аудиту в газеті. Він говорив про те, що він незадоволений економічним станом розвитку газети і про те, що зараз продається, можливо, Віталій мене виправить, продається десь не більше 3000 примірників газети. Хоча за планом розвитку газети там були якісь інші цифри. Після узгодження нового плану розвитку газети буде прийнято відповідне рішення по відношенню до пана Княжицького і Артема Петренка як до топ-менеджерів. Питання Віталія Портнікова взагалі в цьому контексті не обговорювалося стосовно звільнення. У мене я трошки був здивований сьогодні, що вибухнув скандал, пов'язаний із утисками свободи слова одразу і в газеті, і на телеканалі. У мене в зв'язку з цим єдине питання, тому що я теж на все це дуже болісно реагую, і я розумію, що ми живемо не в якомусь, знаєте, замкненому середовищі, і очевидно, що є речі, які нам не подобаються, на які ми йдемо, закриваємо інколи очі, з'являються якісь політичні представники, причому інколи дуже часто в ефірі, і ми знаємо, що там реклама скільки коштує, і все таке інше. Але у мене інше питання. Якщо була політична цензура, чому про це не було чесно сказано громадянам України під час передвиборчої кампанії? Адже це найбільш активний епізод. Тоді ми маємо визнати, що ми всі дурні. Що ми зараз впродовж цієї виборчої кампанії, ну, клеїли дурнів з нашими читачами і з нашими глядачами. Ми говорили їм неправду і ми маніпулювали їхньою свідомістю. Чому сталося так, що зараз ми з'ясовуємо стосунки і говоримо вже постфактум, після закінчення виборчої кампанії, коли вже все зроблено, люди віддали свій голос, зараз ми говоримо про політичну цензуру.
Добре, Дмитре, зрозуміло. Я хочу, щоб тоді Віталій відреагував.
Да, до речі, може, це він... теж було, у мене записано це питання, чому не було заяви відразу, коли був оцей тиск, як ви кажете, там в останній день виборів.
Я повторюю. Питання по газеті, я не говорив про питання про канал не перший, я займався газетою. В газеті не було проблем з політичною цензурою під час передвиборчої кампанії, тому що я її просто закривав, тому от власним цим. Я теж вчора розмовляв з паном Костєриним, він мені сказав те ж саме.
Пробачте, я маю сказати, що пан Костєрин обіцяв нам коментар, але він знаходиться за кордоном і поки що нам не вдалося.
Та що у нас усіх були... нічні розмови з паном Костєриним, і він дійсно мені сказав те ж саме, що і Дмитро. Тільки він сказав, що представник від управляючої компанії має увійти в керівництво редакції. Те, що ви... Оце була та деталь, яка можливо для Дмитра не є значною, бо на телебаченні інакше наглядова рада створюється. Але для мене була значною, тому що вона повторювала те, що його від мене вимагали останні там тижди.
У вас є редакційна угода?
У нас є редакційна колегія.
І за умовами цієї редакційної колегії, хто може бути членом редакційної ради?
Згідно з законом про ЗМІ, можуть бути членами редакційної колегії тільки представники редакції.
Ну, то так, я знаю. Чому тоді було допущено? Як це можна зробити?
Я пояснював, що ніяк, але зі мною ніяк. А як ми інакше будемо контролювати зміст того, що ви друкуєте, запитували мене? Я хотів би сказати, що дійсно, чому ми в день передвиборчої кампанії не говорили про цю ситуацію. По-перше, я повторюю, що я не займався новинами на каналі Тоніс, я дізнався теж про це постфактум. Ну просто, тому що я займався підготуванням марафону, який ви бачили. І я дійсно дізнаюся про це постфактум. Так, як дізналася Національна рада з телебачення і радіомовлення, яка зараз займається теж перевіркою матеріалів на всіх каналах під час передвиборчої кампанії. Чому вона це робить зараз, а не до того? А для того, щоб зрозуміти, чи порушували канали закон, чи ні, це важливе питання. Це треба робити постфактум, щоб убезпечити глядача і читача під час наступних передвиборчих кампаній. Це
Віталій,
не останній вибір.
Віталію, я все ж таки вимушений, хоча це дуже цікава така історія, але я вимушений спитати у Вікторії, наскільки це типово, з чим ми маємо, це якийсь ексклюзивний випадок, чи це... Абсолютно.
Знаєте,
типова
в чому
історія?
Ексклюзивність? Так. Ексклюзивність в тому, що все це вийшло, так би мовити, на широке обговорення. От в цьому ексклюзивність. А взагалі типова ситуація, коли власники намагаються це якимось чином контролювати. Знаєте, оця от інструментарій цієї редакційної ради, про що ми почали вже говорити, він насправді доволі дієвий, тому що редакційна рада має багато повноважень згідно українського законодавства. І вона може, якщо вона дієва, і якщо закони буде дотримано, то вона в принципі може дуже серйозно відстоювати. Те свою редакційну незалежність. Цим мало користуються, але користуються. От хороший приклад, який я от вважаю доречним в цій ситуації нагадати, це історія от на п'ятому каналі з паном Слісаренком, яка сталася. Да? Коли там менеджменту, власнику, топ-менеджменту щось не сподобалося, там щось в новині про президента, ви пам'ятаєте цю історію, вона не так давно трапилася. Йому сказали, пиши заяву про звільнення. Да? Ну і редакційна рада просто зібралася каналу, куди входили журналісти, там не було власників і людей від власників. Вони сказали менеджменту, стоп, ми не згодні. Да, в чомусь він там порушував, давайте розберемось в чомусь, але ми голосуємо проти звільнення. І менеджмент змушений був погодитися з такою точкою зору редакційної ради, тому що вони чудово розуміли, що на завтра може звільнитися просто весь колектив. Тобто це приклад того, як це працює. Але згадаємо історію п'ятого каналу, дуже повчальну для нас історію, да? І я дуже рада за них, що вони вміють досі відстоювати ці права. Вони відразу, колектив, коли прийшов, коли, власне, Петро Порошенко дав на це гроші, вони поставили йому умову, підписуємо редакційну угоду. І в цій угоді ми чітко визначаємо публічно, як ми працюємо, в який спосіб здійснюється керівництво, в який спосіб здійснюється редакційна політика. Все це було чітко підписано обома сторонами і оприлюднено. І якщо є якесь порушення, факт якогось порушення безпосередньо, береться відразу той факт, оприлюднюється і погоджується з цією редакційною угодою. Тобто ми його перевіряємо на предмет відповідності або невідповідності.
У нас існує план довгострокового розвитку, в якому теж все це весь цей механізм взаємодії записаний. Тільки з цього плану дійсно інша сторона вичиняє тільки питання бізнес-показчиків, які я вважаю, треба обговорювати з менеджментом, а не з журналістами. А журналістами треба обговорювати, як вони працюють.
Віталію, може ви недбало господарювали?
Як головний редактор, я відповідаю за зміст. Видання.
Ну, зміст якимось чином впливає на
звичайно, продаж? Звичайно. Якщо вважають, що головний редактор чи редакція поганий зміст робить, тоді їх просто змінюють. Або там ви вважаєте, що вам інший додаток потрібний, умовно кажучи, не автомобілі, а парасольки. Ви тоді кажете, що населення – це ціла система. Досліджуйте. Ви робіть парасольки. А людина, що погано робить і авто, і парасольки, то вона поганий журналіст, її звільнюють з роботи. Я все це неодноразово пояснював, в тому числі і в розмовах з інвесторами, і в розмовах
ну,
з
менеджерами. Ну добре, ви почали робити люстерка, а потім з'ясувалося, що народ потребує парасольки. І
треба робити парасольки.
І власники вирішили змінити людину, яка вміє робити, умовно кажучи, люстерки, на людину, яка вміє робити парасольки.
Жодних зауважень. Але в цій ситуації в будь-якому разі в самій редакції не може бути представника власника. Ця людина має не може дивитися, як ми робимо парасольки або люстерка. Тут проблема в тому, що потреба довіряти цій редакції, яку ти набираєш на роботу. Тому що це тільки питання закону. Це більше нічого. Це закон про засоби масової інформації в Україні. Він так діє.
Знаєте, я до пані Вікторії, до пана Дмитра. Чи є тут порушення закону?
Ну, втручання в будь-який спосіб є порушенням закону, звісно. Да? Тиск власника, якщо він був, його, звичайно, треба оприлюднювати і з'ясовувати цю ситуацію. Єдине, що неприємно в цій історії, тобто я за прецеденти, коли от тиск, факти тиску оприлюднюються, єдине, що це може трохи виглядати, що, мовляв, власники були незадоволені господарчою діяльністю, а тут прикривається, так би мовити, там свободою слова. Хоча я так не вважаю, тому що проблема
тобто
свобода...
не власники, а журналісти.
Це
дуже часто трапляється, це правда, але я в даному випадку, зважаючи на те, як відпрацювали українські телеканали, я не буду нічого казати про газету 24, я вважаю, що на всіх телеканалах було дуже серйозне втручання власників в редакційну політику, і про це ми не можемо не говорити сьогодні, бо це проблема номер один для українських медіа.
І зовсім не тільки Тоніс.
Звичайно, всіх абсолютно, абсолютно всіх телеканалів, і тому про це говорити треба сьогодні.
Це стосувалось тільки телеканалів, чи також, чи робили ви моніторинг по друкованим засобам?
Звісно, друковане ЗМІ це просто. Тобто, якщо телеканали ще мають якісь там контролюючі структури, типу Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, чи якихось інших речей, то друковані ЗМІ таких наглядових структур просто не мають взагалі. І коли ви знаєте, ми під час виборів приїжджали в регіони і дивилися газети, це було щось жахливе. Тобто там було, вони всі поділилися там. Під тим політиком або під іншим політиком.
Пане Дмитре, ви нас чуєте?
Так, я вас чудово чую.
Скажіть, будь ласка, як з вашої точки зору виглядає ситуація з українськими медіа під час, виглядала і продовжує виглядати під час цієї виборчої кампанії?
Ну, я думаю, я не секрет, я не відкрию вам очі, що медіа заробляють гроші. Вони роблять це грубо. А щоправда, є цікаві прецеденти, коли про це говорять прямо людям і оголошують там платні дебати, наприклад. Я вважаю, це абсолютно позитивний крок, принаймні це чесно по відношенню до глядачів. Ви бачите, що проблема, з якою ми стикаємося, це домінування, кількох політичних сил, тому що вони мають дуже багато грошей. Вони мають основний вплив на виборця, ось і все, і вони формують політичну систему в Україні.
Наскільки це чесно і справедливо і відповідає інтересам побудови громадянського суспільства, з вашої точки зору, якщо стисло можна?
Очевидно, що телевізійні канали, газети, інші засоби масової інформації мають повідомляти про всі політичні сили, але всі про всі. Ми не можемо мати прецеденти, коли один канал не повідомляє про маленькі партії, і повідомляє тільки про великі. І таким же прикрим є прецедент, умовно кажучи, коли один канал повідомляє тільки про маленькі партії, не повідомляє про великі навпаки. Так? Тобто не можна намагатися зробити якусь свою палітру тільки з чорною, чи тільки з червоною, чи тільки там з синьою фарбою. Бо ми знаємо, що така палітра призводить до довіри, втрати довіри глядача або читача. Ну, що тут поробиш?
Та ви знаєте, насправді питання дуже актуальне, проблема величезна, тому що, як сказав пан Тузов, да, канали заробляють гроші, вони от вбачають в цьому свою функцію, вони взагалі забувають, що таке функція ЗМІ – інформувати суспільство. І в даному випадку вони втрачають дуже багато, вони втрачають довіру цього суспільства, забуваючи, що це їх основний капітал. Да? А те, що відбувалося, ну існували такі, знаєте, навіть чернетки, там, які вручалися в кожному штабі, скільки коштує замовний сюжет, скільки коштує замовний інтерв'ю, скільки коштує, і суми там, ну там від 25 тисяч доларів і значно вище. Да? Тобто це, ну це дуже погані прецеденти насправді. А чи відповідає це громадянському суспільству? Ну, побудові, там ви якимось ідеалом, про ідеали не йдеться. Йдеться виключно про гроші. Але це є міна уповільненої дії. Якщо журналісти погоджуються з таким, з такою постановкою питання, що, мовляв, ми заробляємо гроші, а ви робіть от всі ті заказухи, то чим це відрізняється, власне, від отої цензури влади, з якою ми так завзято і запекло боролися ще кілька років тому?
Тобто ми прийшли до висновку про, знов-таки, залежність українських медіа?
Залежність є. Зараз питання основне, як її подолати, як боротися от з цією джинсою, як діяти в час цієї виборчої кампанії. Це можна робити. На BBC, те, що Віталій Портников от зараз сказав, в них дуже просто це вирішено питання. Є 22 учасника, є приблизні їхні рейтинги. От приблизно в таких пропорціях повинен їм час в ефірі надаватися. Це тут немає якогось ноу-хау. Ніхто навіть не задавався думкою, щоб діяти в такий спосіб. Є інший, більш категоричний спосіб. На час виборчої кампанії взагалі заборонено медіа говорити про політику. Є такі прецеденти теж, роблять так в деяких країнах. І знаєте, мало хто від того страждає. Політики собі їздять по країні, когось там агітують, бо всі розуміють, що всі заяви політики це в цей час є ніщо інше, як виборча агітація. Хай собі агітують безпосередньо своїх виборців, а медіа говорять про проблеми суспільства, власне, в цьому їх функція.
В своєму виборчому окрузі. У нас немає ще виборчих округів до того, да?
Ну, справа в тому, що, як мені здається, медіа мали б допомогти виборцю зробити вибір.
Ну, вони повинні, очевидно...
Я не кажу правильний вибір, я кажу просто вибір.
І це також, це є різні моделі, це категорична та форма, про яку я сказала от в останній спосіб. Але вони повинні доносити позицію політиків до суспільства і позицію суспільства до політиків. От в цьому функція медіа – бути посередниками. Чому медіа в час виборів дійсно зосередилися на основі їх якихось гравцях політичних, подаючи, ну, виключно агітаційні речі, не намагаючись навіть розібратися в суті тих обіцянок і не показуючи, що справді є суспільно важливою інформацією?
Пане Дмитре, скажіть, так, будь ласка, які проблеми от в тій ділянці, яку ми обговорюємо, стоять перед вами як виконуючи обов'язки голови правління Тонісу?
Ти перед цим скажи, куди ти доїхав все ж таки за цей час? Чи ви хоч знали, куди можна доїхати за півгодини?
Я абсолютно недалеко від'їхав, але я вже зміг зупинитися, і тому вже розмовляю більш спокійно. Я принаймні припаркувався. Які проблеми? Ви знаєте, дуже багато проблем, тому що ви говорите зараз про політичні проблеми, так?
Так.
Ви знаєте, я думаю, що насправді це еволюційна ситуація. Те, що ми зараз обговорюємо, скільки ми не будемо зараз закликати і говорити, закликати до сумління журналістів, власників із тих, хто пов'язані з медіа, не заробляти гроші, не робити це грубо, або робити це в якийсь цивілізований спосіб. Я думаю, що це абсолютно еволюційна історія, яка має закінчитися тим, що просто під час боротьби за рейтинги і за глядача люди усвідомлять, ті люди, які...
Дякую, дякую, пане Дмитре. Це була вечірня «Свобода», яку вів я, Віктор Єленський. Нашими гостями були журналісти Портніков, Сюмар і Тузов. Говорить Радіо «Свобода».